Esiet sveicināti, ar jums kopā ir Sandra Kropa un šis ir redzījums zināmais nezināmajā. Eiropa noveco un pieaugota vecāku cilvēku īpatsvaram Eiropā mediķiem aizvien biežāk jāsniedz palīdzību pacientu skeletu un muskuļu sistēmu ārstēšanā, bet zinātniekiem jauns uzdevums ir meklēt materiālus, kas šo procesu padarītu efektīvāku, lētāku un cilvēku veselībai draudzīgāku. Par to ikdienas domā arī šī gada Rīgas Tehniskās universitātes gada zinātnieks Jānis Ločs, kurš šobrīd arī veido Baltijas biomateriālu ekscelences centru. Ar Jāni Loču studijā tiksimies jau pavisam drīz, bet pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par to, kā attīstās nanotehnoloģijas medicīnā un to starp biomateriālu nozarē. Lai gan nanomedicīna ir tikai pašā attīstības sākumā, jau tagad skaidrs, ka nākotnē arvien vairāk dažādu ārstniecības metožu balstīsies tieši uz tām. Arī Latvijā notiek medicīniskie pētījumi, kuros izmēģina nanotehnoloģijas. Par nanomedicīnu stāstīs tūdaļa Rīgas Stradiņa universitātes mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docente Ilze Šalma un Rīgas Stradiņa universitātes lektors Kaspars Kaprāns.
Ir vienkārši iedomāties dažādas jaunākās tehnoloģijas, kuras mēs varam šobrīd ieraudzīt dažādās jomās. Citādāk ir ar nanotehnoloģijām. Tas ne tikai ir aci, bet pat ar parastu mikroskopu nav saskatāmas. Nano nozīmē, ka tas ir mazs, ļoti mazs, molekulu līmenī, kas ir mazākā vielas daļiņa. Nanotehnoloģijas jau tagad tiek izmantotas daudzās nozarēs – inženierzinātnē, informāciju tehnoloģijās, materiālu zinātnē un arī medicīnā. Nanomedicīnas pētījumi tiek veikti arī Latvijā, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docente Ilze Šalma. RSU stomatoloģijas institūts kopā ar RTU zinātniekiem un pētniekiem no Polijas nesen veikuši pētījumu, kur nanotehnoloģijas tika izmantotas stomatoloģijas implantu apstrādē, stāsta Šalma.
Jo kāpēc tad šīs nano būtu svarīgs, kāpēc būtu jāpārklāja kāds materiāls, kas tiek implantēts ar nano izmēru daļiņām, jo tas nano ir draudzīgāks mūsu šūnām, implantējam tam šūnām, kas ir apkārt to materiālu. Jo tas, to es tā kā studentiem stāstu, ka kaulaudu šūnām tas materiāls, piemēram, kāds tur zobi implants vai kaula aizvedušs materiāls, ja tās šūnīs ir maziņas, tādas mazas, un tagad ierodās kaut kāda presnam izmēra, kaut kas draugs, tad nez vai viņas tā spēja sarunāties, ja, un pieķerties, ja. Bet ja tas lielais, milzīgais implants ir pārklāts, un tā virsma ir ar tādiem draugiem, kas ir atbilstoši izmēros tām šūnām, ja, tātad šis materiāls ir draudzīgāks tiem tām šūnām, jo viņas vienkārši saprot savus tomēr draugus. Mēs nebaidāmies no to, ja mēs sarunājamies ar to, kas ir mūsu izmērā. Kaut cik, nevis kaut kāds milzis pie mums ierodās. Mēs no tā, tā kā baidītos un negribētu draudzēties, tā tad veidot saikni, veidot savienojumu.
Arī tagad, piemēram, zobi implants spēja labi sadzīvot ar ķermeni, tomēr ārsti vēlas, lai, piemēram, tā iejaukšana notiktu ātrāk. Un nanodaļiņas to palīdz izdarīt. Lai gan pētījums šobrīd zem stingras kontrols veikti tikai uz dzīvniekiem, jo citādāk pētījums veikti nav iespējams, arī cilvēka ķermenis šādus implantus spētu pieņemt ātrāk, stāsta Šalma.
Lai tagad to organismu, nu, man gribētos teikt, mazliet piemānītu, kā saka, mēs esam jūsu draugi, ja? Mēs esam tādi maziņām daļiņām, ņemot mūsu pretī, bet patiesībā jau viss tas pamata materiāls iespējams, ka nav no tām nanodaļiņām.
Kas ir, kas pamatēs šajā pārklājumā?
Nu, tas, kas kaulaudiem draudzīgi, tas ir kalcija fosfāta keramikas daļiņas vai hidroksiapatīts vai trikalcija fosfāta, tātad šīs daļiņas, ja, jo organismām draudzīgāks būs tas, kas ir viņam līdzīgs. Ja, tas, kas ir līdzīgs, tas, kas mums kaulos ir līdzīgs sastāvdaļas, tas nebūs kaut kas absolūti sintētiski materiāli. Materiāla zinātnieki meklē tādus materiālus, kas būtu jau kaut cik līdzīgi tām kaut kādām sastāvdaļām, kas ir mūsu normālajos kaulos.
Tāpat Šalma stāsta, ka šādi pētījumi ir cēlmoži tālāk izpētēji, piemēram, kā ar šādu nanopārklājumu, ātrāk varētu saukt lūzuma vietas kaulos. Tomēr dažādi nanopārklājumi nav vienīgās nanomedicīnas iespējas, tās ir plašas un jau tagad vismaz pētījumu līmenī aptver dažādas medicīnas nozares. Kaspars Kaprāns ir Rīgas Stradiņa universitātes lektors, pasniedz priekšmetu nanotehnoloģijas medicīnā. Viņš stāsta, ka daudz tehnoloģijas vēl ir tikai izstrādes stadijā un pētnieki tikai teorētiski apzina, kā tas viss varētu notikt jau reālos apstākļos ar pacientiem. Tomēr ir arī ārstēšanas metodes, kurās jau tagad nanotehnoloģijas tiek izmantotas, turpina Kaprāns.
Zelta nanodaļiņas, kuras tiek izmantotas audzēju ārstēšanai, kad tiek ievadīts zelta nanodaļiņas, audzējā un pēc tam izmantoja termisko starojumu, tika izraisīta audzēšana destrukcija. Tā ir tā zinām realitāte.
Tāpat nu jau realitāte ir Teksasas A&M universitātes inženieru izgudrotais injicējamais pārsējs, kuras sastāvdaļas ir jūras zaļa želja un māla nanodaļiņas, raksta portāls Science Alert. Atklājums ļautu ātri apturēt asiņošanu un dziedēt brūces. Pētījumā veiktajos eksperimentos tika secināts, ka šādā veidā asiņojošā brūcē asins spēj saracēt mazāk kā 3 minūšu laikā, un tas pateicoties aļģēm un māla nanodaļiņām, kas darbojas kā bioloģiskais biezinātājs. Tikmēr Kaprāns stāst par nākotnes mediķu un zinātnieku mērķiem, piemēram, nanorobotiem. Tos ievadītu cilvēka ķermenī un viens no tiem uzdevumiem varētu būt asinsvedu attīrīšana no holesterīna nogulsnēm. Lai gan tas ir izdarāms arī tagad, nanotehnoloģijas to ļautu veikt bez medikamentu lietošanas.
Tā ir labā ziņa tā, ka šiem nanorobotiem nebūtu blakus efekti. Viņi darbotos ļoti specifiski, ja jūs esam dzirdējis tādu lietu kā mērķterapija, pielietojot nanorobotu, ir iespējams ļoti konkrēti tātad iedarboties tieši uz holesterīna nogulsnēm un izvadīt viņu sārā. Ja mēs pielietojam konvencionālo kādu medikamentu terapiju, šeit jau var runāt par kādām blakus parādībām. Tas nav tādā, ja mūsu izpratnē, kā mēs to redzam, tādu zelžu, kādu detaļu kopsalikumu, ja, kuru mēs tā kā varam izmantot. Tas vairāk ir runa par bioloģiskām molekulām, kuras, teiksim, tiek saliktas ar kādu konkrētu mērķi, ņem atsevišķas molekulas un izveido jau organizētas struktūras.
Tāpat nanotehnoloģijas ir nozīmīgas farmācijas nozarei, Kaprāns stāst par zinātniskiem rakstiem, kuros teikts, ka nanodaļiņas var ievietot kapsulās, un šādām kapsulām iedarbība ir daudzkārt lielāka nekā ierastajiem medikamentiem, piemēram tabletēm, jo tās darbojas daudzkārt koncentrētāk. Turklāt zinātnieks strādā pie tā, lai zāles tiktu ievadītas ar tā saukto mērķa terapiju. Proti tās pašas atrod ārstējamo vietu un ārstē tikai to, nepiesārņojot ar zālēm veselās ķermeņa daļas. It īpaši svarīgi tas būtu onkoloģisko slimību ārstēšanā, jo tas ļaut izvairīties no ķīmijterapijām, kuras atstāja iespaidu uz visu ķermeni.
Pirmais, kas tiek darīts, tiek, tā kā katrai audzēšanai ir noteikts antigēns, tad pievienojot nanodaļiņām antivielas, nanodaļiņa kļūst tā kā mērķēt šī konkrētā antiviela, kas piesaistīt nanodaļiņa, viņa meklē šo konkrēto vēža šūnas antigēnu. Ja? Un tādā veidā viņa, ejot savu ķermeni, meklējot šo antigēnu, viņa atrod un piesaistās. Tas ir tas unikālais, kas atšķir nanostruktūrēta medikamentu terapija no konvencionālās medikamentozās terapijas, kad viņa kļūst mērķēta.
Lai gan par nanotehnoloģijām runā jau 10 gadus, joprojām tās medicīnā nav attīstījušās tik tā, ka mēs varam brīvi tās lietot. Kā Prāns min, ka viens no iemesliem ir nanotehnoloģiju izveides izmaksas.
Ja mēs, teiksim, gribētu veidot kādas jaunas struktūras balstītas uz nanomateriāliem, uz nanodaļiņām, tad pirmais, kas mums būtu nepieciešams, tādas tehnoloģijas kā atomspēka mikroskops, kā skenējuši elektronu mikroskopiju, kā nu, dažādas šīs tehnoloģijas, kas ir patiesībā ļoti dārgas, kur iekāpt cenas mērām miljonos. Patiesībā arī viņiem nepieciešama specifiska apstākļa apmācība, cilvēkiem ir jāsaprot, ko viņi tur dara. Ja? Tas nav tā kā, teiksim, kādreiz mēs varam sēdēt laboratorijā un kaut būtu stimerēties un viss notikās.
Lai gan izklausās, ka nanotehnoloģijas ir revolucionārs medicīnas virziens, arī nanotehnoloģijām ir savi mīnusi, kur šobrīd nav tik daudz pētīti, stāsta Kaprāns. Un viena no tām ir nanodaļiņu izvadīšana organisma pēc procedūru veikšanas. Viņš stāsta par nanorobotiem. Viņam nereti studenti jautā, vai pēc tam, kad tie savu darbu ir izdarījuši, tie nepaliek cilvēka organismā.
Caur mierēm, caur mūsu izvadceļiem, tātad šīs vielas arī tika izvadītas. Ja?
Ir varbūt vēl kaut kā tādi, es nevaru saukt par riskiem.
Viens no riskiem, ko es ļoti arī plaši esmu apskatījis, ir tātad, ja mēs runājam par nanorobotiem, es jums pieminēju, ka šīs struktūras tātad viņām it kā tiek piešķirt kaut kādu programmu, ja? Ko viņas tā darīs. Un, ja runā par nanorobotiem, tad līdzīgi kā DNS, jeb tā DNS mums organismā replicējās, tad nanorobots arī spētu replicēties, ja vairoties. Tad viens no bailēm ir, ka šie nanoroboti sāktu nekontrolēt vairoties, un tad jautājums, kā mēs šo visu spētu apturēt. Ir nanomedicinā tas termins pelēkā masta, ja grey goo, ja, tā kā no angļu valodas, un tad šī pelēkā masta nozīmē, ka mums šīs struktūras, kuras mēs esam izveidojuši, kuras pašas spēj tā kā kopēt sevi, ja, replicēties, tad viņas spētu nekontrolēt vairoties, un tad nav zināms, kā šis process būtu apturams. Ir arī nanomedicīnā viens tāds ļoti plašs tātad termins, kā nekad neizveido nanoassemblieri, neuzliekot viņam kaut kādu kodu, kā mēs viņu varam apturēt. Ja, tas ir viens no tādām bailēm, kas rodās.
Tomēr gan Kaspars Kaprāns, gan Ilze Šalma stāsta, ka cilvēkiem bieži vien ir bail no visa jaunā, un ja vēl šīs daļiņas ir tik mazas, ka aci nav redzamas, cilvēkiem bailes ir vēl vairāk. Tomēr abi eksperti uzskata, ka nanomedicīna ir tas, ko tiek liktas lielas cerības, it īpaši saistībā ar mērķa terapiju un onkoloģiju. Jo nanomedicīna nozīmē, ka nākotnē ārstēsim tieši un tikai audzēju, neaizskarot citus audus, ārstēsim to, kas izraisa sāpes vai slimību, atveseļošanās varēs notikt ātrāk un kvalitatīvāk. Tāpat pateicoties nanotehnoloģijām, lietosim mazāk medikamentu, tādējādi arī uz ķermeni atstājot mazāku zāļu toksisko iespaidu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.
Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Rīgas Stradiņa Universitātes mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras docenti Ilzi Šalmu un Rīgas Stradiņa Universitātes lektoru Kasparu Kaprānu. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies ne tikai nanotehnoloģijām, bet arī 3D un citām tehnoloģijām, kas tālkā nāk biomateriālu izstrādē.
Zināmais, nezināmajā.
Zinātne cilvēkam to pavisam noteikti var attiecināt uz biomateriālu nozari. Apvienojot ķīmijas, fizikas, inženierzinātņu un medicīnas zināšanas un pētījumus ir iespējams atvieglot cilvēku kustību spējas, piemēram, veidojot rezerves daļas gūžām, žokļiem un citām ķermeņa daļām. Ar ko ikdienas nodarbojas Jānis Ločs, Rīgas Tehniskās universitātes gada zinātnieks, un ar viņu kopā tad arī līdz ar to aizvadīsim turpmākās raidījuma minūtes. Sveicu studijā Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģiju institūta direktora. Vadošo pētnieku un Baltijas biomateriālu ekscelences centra projektu vadītāju Jānu Loču.
Sveiks. Labdien!
Nu, vispirms apsveicu, tātad tas ir viens no apbalvojumiem, kas laikam ir pielikts, kā saka, klāt jau esošo sarakstā. Pavisam nesen pie mums studijā viesojās patiesībā kolēģi, ne arī no biomateriālu jomas pārstāvi, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes gada jaunā zinātniece. Tad ļoti interesanti, ka šogad biomateriāli var teikt dubultās vienu uzvaru. Kāda ir tā gada zinātnieka apbalvojuma nozīme vai sajūta, vai ko īsti nozīmē no savas, var teikt, dzimtās universitātes saņemt gada pētnieka titulu?
Nu, tas ir tāds vairāk kā atzinības rādītājs vai kā pat ne, pareizāk būtu jā, nevis balva, bet tituls par iepriekšējā gadā paveikto. Tātad iespēja pieteikties vai būt izvirzītam ir vairākas reizes, var vienreiz viņu tādu iegūt, bet svarīgākais tas, kad vērtē vienā gadā paveikto, nevis dzīvē visā, bet vienā gadā līdz ar to. Tad, ja vērtētu visu garo mūžā sasniegto, tad jaunajiem cilvēkiem, kā man noteikti, tik liela iespēja nebūtu, tad būtu jāgaida ilgāku laiku.
Tas jau būtu savukārt, tas par mūža ieguldījumu.
Tas jāgaida, būtu mūža ieguldījumu, jā, bet savukārt šajā gadījumā tas ir par vienu gadu, un tad gada griezumā, tad savukārt pagājušais gads bija ļoti veiksmīgs, daudz padarīts, daudz sasniegts, un līdz ar to tas arī ļāva šo iegūt, jā.
Tas tā saka atskaites punkts par padarīto un sajūta, ka ejam pareizajā virzienā.
Jā, tas ir tomēr sajūta, ka tu tiec novērtēts.
Par to, kas tad ir tajā pagājušajā gadā līdz ar to izdarīts, es saprotu, tas vairāk ir gājis tādā Baltijas biomateriāla ekscelences centra zīmē, tā var teikt, jo vismaz, no es saprotu, tas ir kaut kas jauns, kas sevi soli pa solim, varbūt tā, es nezinu, lēni vai ātri, bet sevi piesaka Latvijas vidē.
Jā, tas ir viens no tiem projektiem, kuru mēs šobrīd attīstam, tas ir pietiekoši liels un ambiciozs. Šajā gadījumā tā ir tāda sadarbība, ko mēs Rīgas Tehniskā universitāte veicinām kopā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti un Rīgas Stradiņa universitātes stomatoloģijas institūtu. Tātad mēs mēģinām, vai mēs, pareizāk sakot, mēs apvienojamies, mēģinām apvienot atsevišķas laboratorijas un struktūras šajās partneros, lai kopā virzītos uz vienu mērķi. Mums ir kopēja iepriekšējā sadarbība, kad vai mēs vienu, otri vai treši esam kopā sadarbojušies, bet šajā gadījumā tas, ko šajā projektā mēs mēģinām, ir to padarīt oficiālāku un uz vienu konkrētu mērķu vērstu.
Kāds ir tas galvenais un vienotais mērķis?
Galvenais un vienotais mērķis ir, mēs esam pieteikušies Eiropas komisijas finansējumam, kas ir pietiekoši liels, finansējums uz 7 gadiem, izveidot šādu ekscelences centru, tas ir tas, ko Eiropas komisija saka, kad viņi vēlās, lai reģionos veidotos kompetences un ekscelences centri, un šajā gadījumā mēs 15. novembrī iesniedzām pieteikumu, kuru mēs gatavojām veselu gadu, kas bija pietiekoši komplicēts, kas ir šķiet 75 lapas puses, šķiet daudz, bet tad, kad tev jāatbild uz tiem jautājumiem, ko viņi prasa, kā tu to darīsi, tad šo lapaspušu kļūst par maz. Un paralēli arī bija nepieciešams valdības apliecinājums, ka viņi vēlās, ka viņi saprot, ka tāds centra vajadzība ir, un valdības vēstule un atbalsts, kur arī iegūt nebija tik viegli, ņemot vairāk, ka tikko bija vēlēšanas, un tas viss notika patiesībā vēlēšanu laikā. Jā, un līdz ar to tad tas kopējais mērķis ir apvienot atsevišķās kompetences, jo mums vairāk ir materiālos, Organiskā sintēzes institūtā ir šūnu un primsklīnika, un Stradiņu universitāte atkal ir arī ar medicīniskā pieredze. Tātad šo visu apvienot kopā mūsu zināšanas, un lai mēs ātrāk un veiksmīgāk un kvalitatīvāk tiektos uz to mērķi, uz šo jauno produktu veidošanu.
Jā, par tiem jaunajiem produktiem, tad stāsts ir par to, ka tās būs konkrētas, kā mēs vienmēr sakām, rezervas daļas cilvēkiem, proti kaulu implanti, kas ir atšķirīgi no tā, pie kā jūs strādājat šobrīd, vai kas ir tas vēlamais rezultāts, ko šāds centrs sniegs?
Jā, tad jāpaskatās uz to nedaudz savādāk var. Mūsu mērķis ir, protams, tas galvenokārt saistīts ar kauliem, bet ne tikai produktu kā formu, bet arī viņa sastāvu vai viņam piešķiramās īpašības vai tas, kā viņš uzvedās organismā, ko viņš dara, vai viņš šķīst rezorbējās laikā, vai viņš neizšķīst, vai viņš, cik viņš ir mehāniski izturīgs un tā tālāk. Tur ir ļoti, ļoti daudz variācijas. Un katram pacientam, katram pielietojam ir kaut kas vajadzīgs cits, tā kā ir ļoti daudz vajadzību, kuras būtu potenciāli jāapmierina vai jāatrod risinājumi tām visām, un līdz ar to nav tā, ka mēs varētu nosaukt kaut kādu vienu. Protams, mums ir skaidri tādi varianti, kuru mums ir vistuvāk, uz kuriem mēs liekam lielākās likmes, bet tas patiesībā ir vairāk tāds kā personīgi pacientam vēlamu formas un sastāva izveidi.
Tā bet tie mēs pacienti būs tie, kuriem ir kaulu lūzumi, vai tie ir kaut kādi?
Tie varētu būt, piemēram, ja tie ir kaulu lūzumi, tad tas no mūsu, viens no tiem izdevumiem, ko mēs skatāmies, tā būtu plāksnes lūzuma fiksēšanai, jo sevišķi tas ir gados jauniem pacientiem un bērniem, kad pēc šo kaulu saaugšanas ir nepieciešams šo plāksni ņemt ārā, ja tā ir metāla plāksne, kura nerezorbējās, jo citādi tās skrūves, kas paliek kaulā iekšā, viņas neļauj kaulam augt. Tad mūsu smēķis, viens no tiem, pie kā mēs strādājam, būtu tādu materiālu izveidu, kas būtu varbūt pietiekoši gudri, kas pildītu savas mehāniskās funkcijas, kamēr šis kauls sadzīst, un savukārt pēc tam viņš zaudētu mehāniskās īpašības, lai kauls varētu augt, lai viņš izšķīstu. Tā kā, tas ir viens no piemēriem, pie kā mēs strādājam, bet tam atkal papildus var likt iekšā medikamentus, var likt vēl kaut ko, tātad to variāciju ļoti, ļoti daudz.
Bet tur ir droši vien sarežģīti, jo tu ieliekot, piemēram, medikamentus kaut kādā tādā ierīcē, ja tā to var nosaukt. Jāreicinās, ka to mēs ieliekam uz vairākiem, es nezinu, mēnešiem vai pat gadiem, jā. Un tas nav tā, ka šodien kaut kas pa daudz vai pa maz, tad es atveru vaļā un papildinu vai ņemu nost.
Jā, tieši tā, un tāpēc jau tā pētniecība tik ļoti, ļoti ievelkās, bet uz to mēs no mūsu puses skatāmies tā kā ar Lego klucīšiem. Jums ir dažādi risinājumi, vai tas būtu sastāvs, vai tas būtu laiks, kurā šķīst, vai tas būtu medikamentu izlīšanās ātrums vai kas. Un tad, ja rodās dažādos projektos, piemēram, ir rodās vajadzība, kad ir nepieciešams ar tādām īpašībām tādu izlīšanos, tad mums jābūt gataviem šos Lego klucīšus salikt kopā, lai tas produkts būtu. Ne?
Bet kā panākt to, ka, piemēram, katram pacientam jau var dažādi reaģēt, piemēram, tas pats medikaments vienam varbūt tā dēva ir pa lielu, pa mazu, un varbūt tajā procesa laikā atklājas, ka kādam ir kaut kādas nevēlamas tur blaknes no tām.
Tieši šis iemesls un vēl arī, protams, citi ir, kādēļ tas šobrīd nav vēl tik daudz industrijā un klīnikā, ir atsevišķi produkti, kur ir medikaments kopā ar implantu, bet tā ir ļoti sarežģīta lieta, tāpēc, kad vēl, ko mēs nekad nevaram zināt, ir operācijas laikā, tā tomēr ir organismam trauma, un pēc tam, jebkurā gadījumā ir dažādi, tajā apkārtējā vidē ir apasīnošanās, ir dažādi. Vienam vairāk, vienam mazāk arī tas ietekmē, un to ir ļoti, ļoti grūti vai pat neiespējami prognozēt. Jā, līdz ar to nav tik vienkārši. Tāpēc mums arī ir nepieciešams šī sadarbības starp materiāla zinātniekiem, mediķiem un arī farmacētiem, farmakologiem par to, lai šos jautājumus risinātu. Nu, tur nevar tā tik vienkārši pateikt.
Tad viens variants, tas ir šis te dažādās, var teikt, balsta funkciju veicošās Jā. Konstrukcijas, kas tiek ieliktas kamēr savu kauli, tātad tās varētu būt tādas, kas pašas pēc tam pazūd, vai jau ir pildītas ar medikamentiem, līdz ar to veic kaut kādu ārstniecisku funkciju. Kas vēl ir tie pielietojumi?
Nu, vēl ir, piemēram, ir, uz ko mēs arī fokusējamies savā ziņā, ir, ja ir bijuši, piemēram, audzēji, kaulu audzēji, tātad šis audzējs tiek ķirurģiski izņemts, un ja ir bijusi, piemēram, pirms tam vai pēc tam ir arī apstarošana vai kāda ķīmijterapija, tad arī apkārtējieši audi, kuriem būtu jānodrošina, ka šis defekts aizaug, viņi ir cietuši, un viņi vairs nav tik aktīvi, līdz ar to tur atkal ir nepieciešami materiāli ar īpašām īpašībām, kas veicinātu šīs vides atjaunošanos un stimulētu kaulaudu veidošanos. Tātad fiziski veselam cilvēkam tā nav liela problēma. Tur materiāli ir ļoti daudz, bet tieši tādiem tādās gadījumās, ja ka viņas, kad ir bijuši, piemēram, kā saku, audzēji, tā ir diezgan liela problēma, un mēs fokusējamies arī uz to.
Kā ar tiem gadījumiem, kur dažādās avārijās varbūt vispār ir vajadzīgs jauns kauls pēc tam, nezinu, par žokļiem laikam visbiežāk tiek runāts, ja, ka, piemēram, tiek ielikts pilnīgi jauns aizvietotājs, kurš pēc tam tur nekādas citas funkcijas neveic. Var teikt kā protēze vienkārši.
Jā, nu kā, piemēram, metāliskie no metāla, no titāna printē, arī ar 3D printēšanas tehnoloģijām, tas jau notiek diezgan relatīvi viegli tas ir sasniedzams un izdarāms, bet šajā gadījumā vienmēr jāskatās arī uz to laiku, tātad, ja ir, piemēram, traumas, tad tas vajadzīgs ātri tagad. Nu, tātad pie pacients brauc, viņš nonāk slimnīcā, viņam nav laika gaidīt trīs nedēļas, kamēr viņi kaut kur izgatavos. Un tas ir vajadzīgs uzreiz tagad. Bet, lai tas notiktu tagad, tur ir vesela ķēde, tātad no šī pacienta, viņam jaustais ir attēls, tomogrāfija jaustais, tad ir jāuzmodelē, kāda modela vajadzētu būt, tad viņš jānosūta uz rūpnīcu, tad viņš ir jāizgatavo, tad viņš ir jānotīri, tad viņš ir jāsterilizē, viņš ir jāiepako, tur ir vesela virkne, un lai šis darbotos ļoti ātri, tas nav tik vienkārši. Līdz ar to mums ir arī Eiropas komisija un arī likumdošanas un regulas rūpējās par to, lai mēs būtu droši, tie produkti būtu lietojami. Bet līdz ko viņi rūpējās, lai būtu droši, ir ļoti daudz pārbaudas punktu, kā mums pašiem sevi jāpārbauda, un tas atkal paildzina laiku, līdz ar to kaitē. Vienā no vienas puses viņi palīdz dzīvot mums droši, bet no otras puses viņi kaitē un kavē laiku.
Tad kāds ir risinājums, ir kāds vidusceļš?
Nē, risinājumi ir arī šajās pašās regulās ir paredzēti varianti, kad šādus implants varētu izgatavot operāciju zālē.
Ir, uz vietas tur?
Jā, tā tad ir tas, ja es pareizi atceros, ir tāds atruna, kad ja šādi materiāli vai implanti tiek izgatavoti operācijas zālē, viņi nepamet operāciju zāli, un tur ir konkrēts laiks no izgatavošanas līdz pacientam, ja tas ļoti maz, tad viņiem ir ļoti daudz atvieglotāk šī certifikācija. Protams, tas viss process ir jāsertificē, bet ir atvieglotāk, un līdz ar to tas ir viens no variantiem, bet diemžēl metāla printēšanu un operāciju zālē mēs neizdarīsim. Savukārt, tas, ar ko mums ir, teiksim, tā trešā lieta, kas mums interesē, mēs arī strādājam pie tintēm, 3D printeriem, kurus varētu potenciāli izmantot varbūt arī operāciju zālē. Tātad tā lieta būtu tādā veidā, kad ja iebrauc šis pacients, piemēram, pēc traumas, viņam uztaisa tomogrāfija, kamēr viņš tiek gatavots operācijai, ir tehnicis, kurš apstrādā attēlu un nodot signālu operāciju zālē, lai printējās tas implants. Un kamēr tiek veikta operācija, uzsākt jau šis implants un izprintējies. Nu, tā ir tā gaišā nākotne, ne, uz ko mēs ejam. Es nedomāju, ka tas ir nereāli, tas ir visai reāli, tik atkal jautājums ir par to, vai industrija saskatīs tajā izdevīgumu, tātad cik daudz cilvēku vai valsts vai veselības sistēma būs gatava maksāt, vai industrija tur redzēs biznesu, un ja tas būs izdevīgi, tad noteikti tas notiks, bet ja tur tas nebūs izdevīgi, tad nebūs.
Tātad tas šobrīd ir tā, ka nekur pasaulē jau tā nenotiek vēl. Tas ir kaut kas pilnīgi jauns, un var teikt, ja piemēram tas notiek, tas varētu būt, ka notiek arī Latvijā, un tā ir tāda būšana soli priekšā citām valstīm ar kaut kādām
Nu, es labprāt to vēlētos. Jā, mums ir arī šeit industrija, kas ir ieinteresēta printēšanā, 3D printēšanā, un mums ir ļoti aktīvi un atsaucīgi mediķi. Jā, es domāju, kad tas ir viens no kādiem tādiem potenciāliem virzieniem, uz kuriem strādāt. Bet kā vienmēr, vajadzīgs ir laiks, vajadzīga ir nauda tam, lai to laiku varētu nosekt to cilvēku. Jā, jāmeklē ir kopīga valoda, kopīgs laiks un nauda, un es domāju, ka viss ir iespējams.
Bet jebkurā gadījumā stāsts ir par to, ka tas tiks izprintēts. Tas nav variants, ka, piemēram, kāds speciālists to reāli saliek tur citādāk ar rokām kopā.
Es domāju, ka šīs princēšanas tehnoloģijas tomēr ir nākotne. Cits vienkāršāks variants ir sagatavi kaut kādu jau, un tad to šo sagatavo mehāniski apstrādā. Tas ir arī vēl viens variants, jā, bet mēs tomēr skatāmies uz šīm printēšanas tehnoloģijām, jo pie printēšanas tehnoloģijām, piemēram, kuras iespējams ir arī šūnas tur ielikt iekšā šajā pašā tintē, kad jau tiek izprintēts implants, kurā ir iekšā dzīves šūnas, kas papildus dod kādus ķīmiskos vai bioloģiskos signālus. Tur tā nākotne ar to 3D printēšanu.
Bet ja tur ieliek to dzīvo šūnu, tad cik ilgi tā šūna tur spēj dzīvot, vai tā uzreiz tiešām dzīvo?
Tas ir stundas, jā, bet ir arī tā, ka tie... tas atkarīgs no šūnu tipa, citas šūnas ir ilgāk spējīgas, un citas mazāk spējīgas dzīvot ārpus tādā nelabvēlīgā vidē, bet ir arī, vienā no konferencēm bija tāds viedoklis izskanēja, kad ir jāieliek tur šūnas, un ja tās šūnas, tas negaskat, tās šūnas aiziet bojā, bet viņas ejot bojā, viņas izdala ķīmiskos signālus, kas dod citām šūnām ķīmisko signālu informāciju, stimulus.
Viņas tā nodot tālāk to dzīvības signālu.
Cīnaties, ir jācīnās. Tā kā arī tas variants, bet tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, un tas nav tik atklājams, kā ziņā.
Bet
tā minējumi.
Nākotne, uz kuru droši vien vēl tiecās arī Latvijā, ir šī bioprinteris, kas mēģina printēt arī, kā saka, vidi dzīvām šūnām.
Jā, mēģinam.
Bet tādā gadījumā tas pati tinte, kā teicija tajā printerī, no kā tā būs veidot, lai to varētu tad uzreiz kā implantu ievietot cilvēku ķermenī?
Jā, to tad mēs strādājam priekš šādas tintes kolaudu veidošanai, un tur ir divas galvenās sastāvdaļas. Viena ir šis hidroksilaptīts, kas ir arī mūsu kolaudu neorganiskā sastāvdaļa, un otra ir hialuronskābe, kas ir patiesībā tāda, kā mēs viņu varētu nosaukt par līmi, ar kuru salīmēts ir visus mūsu organismu šūnas kopā.
Tā ne? Mūsos ir visu laiku,
tā jā? Tā mūsos visu laiku, jā. Hialuronskābe ir sākot ar ziežvielu, kas ir ceļgalos, beidzot ar ādā un krēmos, ko smērē uz sejas un tā tālāk. Viņi ir, jā, un tad mēs mēģinām šīs divas lietas mūsos virs, un tad šī hialuronskābe ir ļoti, ļoti, viņa tāda kā, lai raksturotu tādu kā ķīsels, ne? Viņu var uztaisīt, un tajā ķīslī mēs iemaisam iekšā pulveri vai smilts, tad sanāk kaut kas līdzīgs kā zobu pasta tādā konsistencē, no kuras jau var izprintēt un tad arī nofiksēt to formu.
Bet kas piešķirs to, ka tomēr kauli būs ciets veidojums, un ja tā ir šobrīd zobu pasta tāda konsistence, kā mēs tiekam līdz tam cietajam kaulam?
Jā, tā tad, ja mēs šo izdrukājam no šīs zopas konsistence, ne, un tad mēs viņu nofiksējam, un tad mēs iegūstam kaut ko līdzīgu želejai, ja, tādai, tā kā gumilācītim, un tad, un tad šī objekta funkcija ir uzturēt, aizpildīt defektu, un dot apkārtējiem kaulaudiem signālu vai iespēju uz virsmas veidot jaunas kaulaudas. Tātad šīs funkcija, viņa ir pagaidu funkcija, tas ir līdzīgi, tā kā kad mēs krāsojam, piemēram, sienu, kums uz sienas ir jāuzkrāso līnijas, tad mēs jau sākam uzlīmējam šo līmlentu, nokrāsojam ar rotu un pēc tam līmlentu noplēšam nost. Tā kā viņa pagaida funkcija, uz viņas šī objekta virsmas veidojās kaulaudi, un pēc tam šis objekts tiek noārdās, organisms viņu izšķīdina, un viņš pēc tam pazūd.
Bet tas tā kā vienkārši tiek izvadīts no organismi, ja? Tas...
Jā, hialuronskābe, tāpēc kā mūsos visu laiku hialuronskābe sintezējās, šūnas viņu sintezē, un ir speciāla enzīma, kas viņu pēc tam noārda visu laiku, nepārtraukti, tā arī to implantu, viņi vienkārši enzīmi viņu noārdīs un
tas nāk tās kaulu šūnas, kas pēc tam ap to veidojas, tātad patiesībā tās jau ir uzreiz pietiekoši dzīves un veselas, lai turētos kopā, un ar laiku vienkārši šis kauls kļūst atkal ciets, tāpēc, ka tur jau ir šo kaulu veidojušās šūnas.
Jā, tāds ir tas mērķis.
Cik tālu mēs esam, kā saka, no tās visas ieviešanas dzīvē?
Tā kā ar katru no šiem mēs esam vai no tuvāk vai tālāk. Ne, ar šo tinti mēs esam varbūt vis tālāk vēl no ieviešanas, bet kā es to domāju, tas ir diezgan interesanti un vairāk uz to fokusējamies dēļ tās nākotnes tehnoloģijām. Un ar atsevišķām citām lietām mēs esam tuvāk. Jebkurā gadījumā, lai viņu ieviestu dzīvē, lai sāktu ražot, ir nepieciešams ļoti lielas investīcijas, kuru mums kā zinātniekam un universitātei nav pieejamas, un mēs nepārtraukti skatāmies, meklējam arī industrijas partnerus, piedalāmies konferencēs, dažādos mītiņos, lai stāstītu par to, ko mēs daram, un kādi ir rezultāti, un meklēt to ieinteresēto potenciālo industriju, kas to varētu arī realizēt. Jo izveidot tagad no nulles kādu uzņēmumu, kurš tagad sāks to ražot un ieviest, tas būtu līdzīgi, kā tagad mēģināt dibināt uzņēmumu, sākt ražot automašīnas un lausties pasaules tirgu automašīnām, ne? Konkurēt tagad ar Mercedes, Volkswagen vai kaut ko citu. Nu, tas nav prātīgi. Tas, ko mēs redzam, varbūt prātīgāk ir runāt ar šo esošo industriju, kur jau ir, un viņiem skaidrot stāstīt, kad lūk, mums ir tāds produkts vai tāda tehnoloģija, un kad viņus ieinteresēt, lai viņi būtu ieinteresēti viņu iegādāties, vai ir vislabākais, kas būtu, kad viņi Latvijā varētu izveidot ražotni tās konkrētās tehnoloģijas. Jo tas, ko viņus patiesībā interesē, ja mēs viņiem nododam tikai tehnoloģiju, tad viņiem nav šī pieredze bagāža šo tehnoloģiju realizēt.
Viņi var tikai izpildīt, tā saka.
Viņi var izpildīt, bet ja viņā rodas kaut kādas problēmas, viņiem visu laiku jākonsultējas. Un tāpēc atsevišķos diezgan bieži tas, ka šīs industrijas veido meitas uzņēmumus, tur, kur ir pieredze, kur ir, un ja rodas problēmas kaut kādas, vai ja šī tehnoloģija jāpapildina, tad apkārt ir cilvēki, ir smadzenes, kuras var relatīvi viegli un ērti pieejamas un lētas, ja tev vajag piesaistīt uz mēnesi, tu piesaist uz mēnesi cilvēku un palaidu un viss, bet ja tas notiks Francijā, tad lai mēs aizbrauktu uz Franciju, vēl negribēsim braukt vai kā, tik vienkārši, un tāpēc tas ir, tāpēc tos lokālos centrus viņi veido to vietu, kur ir kompetence, un lai šo kompetence panāktu, mēs arī šo Baltijas biomaterālu ekscelences centru veidojam. Tur ir tā saucamā kritiskā masa, vai ne, tas tāds dīvains nosaukums, bet to sauc par kritisko masu, kas jāsasniedz, lai mēs kļūtu interesanti. Mm-hmm. Un tas ir tas, ko mēs gribam ar šo projektu sasniegt septiņos gados, sasniegt pietiekoši lielu kritisko masu, lai mēs kļūtu interesanti industrijai.
Bet kur industrijai nav izdevīgi, piemēram, jau laikus, nu tagad konkrēti kontaktēties ar, es nezinu, vienu zinātnieku tur no viena centra, otru no otra, un mēģināt, kā saka, nu saprast, vai tā vienkārši sakot nošpikot šo tehnoloģiju. Vai nav tādas bažas, ka nu, tas varētu notikt?
Līdzīgi kā ar, kā, tas jau vienmēr industrija jau to mēģina darīt, jo, protams, ka viņiem lētāk ir kaut ko nošpikot nekā izveidot pašiem. Pietiekoši bieži industrija pati arī neveido jaunas procesus un tehnoloģijas, bet viņi vienkārši viņi nopērk, tāpēc, kad lai, jo ir pietiekoši liels risks, tātad šī tehnoloģija ieguldot naudu tehnoloģijas izveidē, ir maz iespēja, ka viņi darbosies, relatīvi maz iespēja, un sanāk industrijai liels risks, līdz ar to tur jau tā ideja ir, kad valstis atsevišķi un Eiropas komisija, Eiropas Savienība un tātad valstis un Eiropas Savienība iegulda naudu pētniecībā, kas ir lielu risku un dārga. Un tad no tām, nu, piemēram, no 50 ieguldītajām tehnoloģijām varbūt kāds divas tikai potenciāli ražošanai, un tad šīs divas, kuras aiziet tālāk, tajās tad atkal ieguldīja industrija jau tuvāk, jo industrija nav interesi ieguldīt.
Tajā riskantajā posmā,
jā. Ja? Viņi to nedara. Līdz ar to dara valstis ieguldot tādā veidā. Savukārt pēc tam, kad industrija sāk ražot, tad viņi atkal maksā nodokļus, un valsti atkal ir naudu ieguldīt. Ieguldīt tajā. Nu jā, tur ir tāds apslēptais aplis tāds apkārt.
Tad šobrīd mēs esam tajā posmā, kad Eiropas komisija un arī valsts tātad ir tā, kas ir gatava ieguldīt šajā šobrīd ekscelences zināšanu centrā, kas pēc tam ļoti iespējams, bet nevienmēr 100% zināms, būs interesanti industrijai, kas to nopirks kādā brīdī. Jā. Nu jā, šobrīd tas diezgan tāls vēl ceļš ejams. No otras puses atkal 7 gadu laikam šajā lietā nav nemaz tik daudz, tas jau ir diezgan tūs mērķis, bet liktos, nu šobrīd mums ir Rudolf Cimdiņš, šis te biomateriāla centrs, kurā jūs visi darbojaties, visi, kas šeit par biomateriāliem pie mums runā, vai nav tā, ka jūs jau veicat kaut kādu daļu šo funkciju, un vai šis centrs tad līdz ar to daudz vai maz atšķiras no tā plānotā ekscelences centra?
Jā, kā es minēju, tad šis Rudolf Cimdiņš Rīgas biomateriāla inovācijas attīstības centrs ir Rīgas Tirnskās universitātes sastāvdaļa, kur mēs pamatā veicam tikai darbības materiāliem, mēs inzējam materiālus. Savukārt šajā Baltijas biomateriāla ekscelences centra projektā mēs gribam apvienot, vai mēs principā jau apvienojam gan mūsu kā materiālu, gan Latvijas organiskās sintēzes institūti kā kā šūnu un pirmsklīnikas pētījumu pieredzi un Stradiņu universitātes un Stomatoloģijas institūtu kā mediķu.
Bet jūs esat Stomatoloģijas institūtu līdz šim esat strādājuši
kopā? Jā, tur tā lieta, ka mēs esam strādājuši Stomatoloģijas institūtu, mēs esam strādājuši organiskās sintēzes institūtu, bet tas ir bijis uz atsevišķiem projekts ar vienu, atsevišķu ar otru, un tad tas kopējais darbs neiet kā uz priekšu. Un tad šajā gadījumā mēs ir visi iet uz vienu mērķi, uz vienu virzienu, un tas ir tas atšķirība. Jebkurā gadījumā, šis, kā es to šobrīd redzu, tad šis biomateriāla centrs, Rudolf Cini Rīgas biomateriāla inovācija attīstības centrs, viņš ir un viņš paliks, bet atsevišķie projekti vai atsevišķo šo darbību, šī kritiskā masa, ar ko mēs iesim uz Eiropu, būs šis Baltijas biomateriāla centrs. Tas būtu tāds tā kā... Startautiskais kreklis, kur uzvilktu un kaklasaitu, kur uzliktu, ejot runāt ar industriju, lai viņu piesaistītu. Tad būtu tas kreklis, ka mēs varētu teikt, mēs esam četreiz lielāki nekā mēs esam vieni paši, piemēram, vai ne? Mums ir kritiskā masa, mums ir kompetence visā joslā. Tas ir tas, ko viņam vajag. Viņam ar industriju viņi neinteresē sadarboties ar pieciem, viņi interesē sadarboties vienu, ka viņam ir viena kontaktpersona, kur uz vienu... Ir.
Bet arī fiziski ir tas ekscelences centrs būs atsevišķi kaut kāda lokācijas vieta, vai tas ir sadarbības projekta līmenī?
Mēs tas ir vairāk sadarbības projekta līmenī, jo, redziet, organiskās sintēzes institūta, piemēram, tās telpas ir tikko jaunas māja ir uzbūvēt, un Stomatoloģijas institūts arī ir nepārtraukti, tur tie pacienti ir, vai ne? Un arī mūsu doma ir tāda, ka mēs no Pulkielas, kur mēs šobrīd atrodamies, ka mēs varētu pārvākties uz Ķīpseli, kur Tehniskā universitāte veido šo pilsētā, lai mēs būtu blakus ar citām fakultātēm. Un jā, nu fiziski tas, protams, būtu labākais variants, bet tad mums jāņem vērā, ka tie ieguldījumi, mēs to skatījāmies, bet mēs sapratām, ka tie ieguldījumi būtu lielāki nekā potenciālais iegūms. Ne? Tas, ka tas skaisti izskatītos, tas būtu viens.
Bet jums šobrīd zināk, ka ir trīs atsevišķas laboratorijas. Vienkārši.
Ir trīs atsevišķas laboratorijas, jebkurā gadījumā viņi trīs atsevišķas, viņas atrodās no līdz Stomatoloģijas institūtam ar kājām ir 5 minūtes, labi, līdz Organiskās sintēzes institūtam jābrauc ir ar mašīnu 20 minūtes, bet nu, mēs dzīvojam elektroniskā vidē. Jā, tas nav.
Runājot par to, kāda ir aktualitāte visai šai lietai un arī kāpēc Eiropas līmenī izklausās tas diezgan aktuāli, vai varētu teikt, ka tas ir saistīts ar kaut kādu sabiedrības novecošanas jautājumu vispār, ka varbūt ir daudz runāts par to, kas notiek ar mūsu kauliem kā sabiedrība kopumā?
Jā, nu mēs kā visur tā stāsta, mēs ēdam veselīgāk, ne, dzeram mazāk cukuru dzērienu saturošas vai ko un sākam dzīvot ilgāk. Bet tas tāds mans viedoklis ir varbūt nedaudz skarbs, bet nu, mūsu organizms, manuprāt, nu, nav paredzēts dzīvot tik ilgi, kā mēs dzīvojam. Nu, tāds, tā kā mēs dzīvojam, es domāju, ka mēs dzīvojam pārāk ilgi.
Daudz saka, ka mums jādzīvo vēl ilgāk.
Jā, jādzīvo vēl ilgāk, bet manuprāt, ka mēs jau dzīvojam pārāk ilgi. Nu, lūk, un tad šis, ja mēs garīgi to spējam, bet tad organizms fiziski to nespēja, un jā, mēs dzīvojam ilgāk, līdz ar to mums rodas vairāk un vairāk nepieciešamības, dažādi medicīniski palīdzēt, vai tie ir implanti, vai nu gūžas, vai, piemēram, osteoporoze ļoti liela problēma, un tāpat tās arī lūzumi pie osteoporozes, kas ir ļoti grūti saugoši, jā, kur mēs, starp citu, arī sadarbojamies un strādājam kopā ar Rīgas otro slimnīcu. Tur ir arī ārsts, kurš savu disertāciju izstrādā, pēt, kā mūsu materiāli var būt pielietojami arī tādu grūti saaugošu kaulu lūzumu saaugšanas veicināšanai. Un jā, tā kā mēs dzīvojam pārāk ilgi, un tad mums arī vaig vairāk un vairāk šīs...
Tā arī nolietojās dažas daļas.
Jā, tieši jā, nu, nolietojas tā, nodils tā gūža, nu ko darīt?
Tātad šis ir tas viens no veidiem, kā risināt šo problēmu, bet tas nozīmē, ka šobrīd jau konkrētos pacientos tātad šie materiāli tiek ievietot un ir iespēja skatīties, kas ar tiem notiek.
Jā, nu tas ir, protams, tāda atsevišķa pētījumos atsevišķos notiek. Bet par to novecošanos man viens ļoti interesants stāsts, ko es vienā konferencē dzirdēju, ir par to, kad īpaši par gūžām, kad... Protams, ja mēs paliekam vecāku, mums arvien vairāk šo gūžu vajag, bet ir interesanti tas, ka jo vecākam pacientam viņu ieoperē, jo viņi ilgāk kalpo šī gūža. Tieši tikai tādēļ, kad ja ieoperē šim jaunam pacientam, jaunam cilvēkam, viņš uzreiz skrien maratons, vai ne, ļoti aktīvi darbojās, un šī gūža ātrāk nolietojās. Savukārt, ieoperē vecākam, viņš ir prātīgs, viņš saudzē, un šī gūža kalpo daudz ilgāk līdz ar to, bet kad jau notiek šīs implants, protēze, ko viņi nolietojās, viņi ir jāizvieto, kas patiesībā sākās tikai tagad, jo viņas sāk ievietot pirms 15-20 gadiem, varbūt vēl nedaudz vairāk. Un tagad sākās šis otrais vilnis, kad viņas jāizvieto, un tur atkal parādās citas problēmas, jo mēs esam uztaisījuši tik labu materiālu, kurš ir ļoti, ļoti labi kaulā pieaudzis, bet tēt viņš jādabū ir ārā. Un kā viņi dabū ārā, nesagandējot vai nesabojējot to kaulu, tas ir atkal nākušais jautājums, kas jārisina. Un atkal, ja mēs dabūnam ārā, tur ir lielāks jau defekts, atkal tas defekts jāpilda, tā kā tur nepārtraukti rodās
jauni izaicinājumi. Bet es saprotu, ka vismaz jaunajā šajā Baltijas biomateriāla ekscelences centrā ir plānot arī liela sadarbība ar ārvalstu kolēģiem, gan no Šveices, gan Vācijas. Var teikt, ka no vienas puses tā kā mums ir ko mācīties no citiem, bet tāpat laikā Latvija jau ir pietiekoša šajā jomā, nu var teikt, Eiropā varbūt, es nezinu, interesanta kādam un zinoša, kur dalīties ar savu pieredzi ar kādiem citiem lieliem spēlētājiem.
Jā, šajā gadījumā, šajā projektā, mums bija, šis projekts bija divās kārtās. Pirmā kārta mēs iesniedzām pirms 2 gadiem, un pagājušajā gadā saņēmām finansējumu, lai mēs izstrādātu plānu. Viņu pat Eiropas komisija par to sauc kā biznesa plānu šim ekscelences centram. Un šajā gadījumā mums vajadzēja, bija jābūt vismaz 2 ārvalstu ekscelences partneriem, un mums ir ļoti laba sadarbība gan ar šiem Šveices, gan arī ar Vācijas partneriem. Jo patiesībā tā mērķa auditorija esam mēs, galvenokārt šo naudu attīstībai dod mums, un arī šiem ārvalstu partneriem jābūt motivācija, kādēļ, lai viņi iesaistītos. Protams, viens no tiem ir tāds laba vēlējums, vai ne, aiz draudzības apliecinājums, ka viņi piedalās un viņi mācīs, bet otrs ir, ka tomēr viņiem arī ir interese kaut ko iemācīties no mums, tas, ko mēs varam mācīties, ir strādāšanas varbūt kvalitāte, tik sevišķi no Šveices, par to, cik punktuāli un kāds viss notiek. Savukārt šveicieši ļoti labprāt no mums mācās izdomas spējas, jo ar to finansējumu, kas ir mums, mēs atrodam dažādus variantus, kā kaut lietas izdarīt daudz, daudz lētāk. Ja viņi to dara efektīvāk, tad mēs to darām daudz, daudz lētāk. Un līdz ar to tad ir, katram ir kaut kāds iegūms.
Tā kā savus labumus no vienas būs šajā ziņā latviešiem arī ko dot citiem, ir, kā saka, dalīties ar savām iespējams idejām, bet tajā pašā laikā tās nosargāt, lai tās 7 gadu laikā pavisam noteikti vēl joprojām būtu, var teikt, nu šeienas tas lielais ieguvums, kas pēc tam, var teikt, ir liels solis tālāk industrijai, lai tālāk investētu, attīstītos un beigās tie ieguvēji būtu pacienti
sabiedrībā kopumā.
Nu, lai izdodas, tad mēs lūkosim, kas notiek tālāk gan ar Baltijas biomateriāla ekscelences centru, gan, protams, arī daudziem citiem pētījumiem, kas notiek šeit pat pašu mājā šobrīd esošajā Rudolfa Cimdiņa institūtā. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās ķīmijas tehnoloģija institūta direktoru un vadošo pētnieku, arī Baltijas biomateriāla pētījumu centra projekta vadītāju Jāni Loču šodien pie mums studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirdze Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, skaņu režijā bija Kristīna Dela un kopā ar jums studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!